De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe temos un poquinho máis de tempo do habitual, porque o espacio que dedicamos, en fin, ás actividades, ás empresas de Oleiros, pois hoxe tampouco vai a ser posible. A semana que ven retomamos, parece que definitivamente, xa este programa. Pero, e entón, decía que temos un poquinho máis de tempo, así que quería empezar contándoles unha noticia curiosa que leo no Huffington Post. Seguro que lles gusta, que lles chama a atención. Compraron un bote de Nesquik, xa saben, o de ese de toda a vida, o cacao ese que se bota no leite, todo eso. Bueno, que había dentro, aparte de Nesquik, que tamén había, pues había un kilo, unha bolsiña, que tiña outro tipo de Nesquik, non? Non sei se de reconstituinte, un kilo de cocaína. Cliente dun supermercado de Zaragoza, pois, en fin, foi a comprar un bote de Nesquik, meteu-no no carro. Isto ocurriu no pasado mes de Nadal, o pasado mes de decembro, e a él, pois, parece que nada lle facía sospeitar que se iba a levar con él, con Nesquik, un cuarto de kilo de cocaína. Informa o diario Heraldo de Aragón que o cliente percibiu ao chegar a súa casa que o precinto do Nesquik estaba manipulado, así que cando abriu o bote atopou entre o polvo do cacao, entre o polvo do Nesquik, un sospeitoso paquete que tiña outro tipo de polvo de cor máis branca. En fin, sin pensarlo dúas veces, collou o bote de Nesquik e o recibo da compra do supermercado foi directamente á comisaría máis cercana. Parece que o traficante en cuestión lograra esquivar os controis policiais, pero que o que non chegou a prever é que a súa mercadoría podría acabar en poder de calquera comprador, seguramente non daquel o que iba destinada. Calcúlase que este alixo podría ter un valor cercano aos 13.000 euros. Sería o custo dese bote de Nesquik que levaba un cuarto kilo de cocaína. Probablemente iba destinado a outro cliente, non? Non a que no, o que o comprou. Bueno, pois xa ven, levaste un bote de Nesquik para casa. En fin, pretendes facerte un eso que di a publicidade, non? Que reconstituinte e te tomas un Nesquik pola mañán que che pon as pilas. Claro, bueno, non vexas ti que con unha cucharada desas de Nesquik de ese tipo seguramente que salía un pitando, non? Bueno, a noticia recolle o Huffington Post, pero sinala que é unha noticia procedente do Heraldo de Aragón e, por tanto, quero dicir, estamos falando de unha noticia, ao parecer, real. Bueno, imos agora, como facemos sempre, co repaso ás portadas dos dixitais, dos periódicos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois alá imos logo con ese repaso aos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca, ao igual que fan moitos outros diarios nas súas edicións dixitais, que a Xustiza Británica obliga a Theresa May a pedirlle permiso ao Parlamento para activar o Brexit. Destaca este diario, ademais, que a xestora do PSOE vese obligada a pedir respeto e non insultos ou gritos. Así están as cousas na familia socialista. Quen é quen no equipo da candidata Susana Díaz, titula tamén, e di que o relato da presidenta andaluza, ata confirmar o seu salto a Ferraz, veñeno construindo dende fai 3 anos 5 homes de partido, veteranos, incluso en intrigas e loitas internas. Tamén que Jorge Bestringe declarase non culpable da agresión a un policía nunha manifestación. hiperprotexe a autoridade e censúrase o dereito a manifestarse, di Pilar Araque Conde. A Fiscalía pide 3 anos e medio de cárcere para o politólogo acusado de atentado á autoridade e de lesións a un policía durante a concentración na Porta do Sol de Madrid en favor da República e do dereito a decidir. En público lemos tamén que o prezo da electricidade alcanza o seu máximo dende decembro de 2013 e que o recibo da luz en xaneiro subirá entre 8 e 9 euros, segundo as eléctricas. Que a banca non terá indemnización pola perda da débeda griega e que Iglesias convoca a Errejón, Urbán e Bescansa para intentar un acordo. Que Esperanza Aguirre di que Trump é un machista, pero non é tan machista como Pablo Iglesias, según a lideresa madrileña. A demanda de actividades escolares en catalán e aragonés desbórdase. O rescate de outros 5 corpos se eleva a 14 os falecidos nese hotel de Italia que quedou sepultado baixo a neve. E a Eurocámara dá o primeiro paso para ratificar o CETA. A Unión Europea agarda que se o acordo recibe luz verde de parte da Eurocámara, a súa posta en marcha provisional e parcial seña posible xa dende o mes de abril. Ademais, en este diario, en este digital, en público, publica unha entrevista con Manuela Carmena. Despois do de Atocha, mirei moitas veces quen viña detrás, coincidindo cos 40 anos desa matanza de Atocha. Nélida Pisco, 7 anos de psicoterrorismo laboral, titula tamén este diario. Tamén destaca que hai quen se está dedicando a disparar e matar os cans do pobo. Un veciño de Fresno do Río, que fai máis de unha semana perdeu os seus 2 cans, un deles por un disparo, afirma que nas últimas semanas apareceron outros animales feridos. A policía cree que un enfrontamento entre antifascistas e neonazis foi o detonante da tunda en Murcia, destaca tamén este diario, e di que un escalador terá que pagar 6.000 euros polo seu rescate en Asturias. A nova normativa autonómica de 2014 que engade aínda máis incertidume ao figurar a escalada e non o sendeirismo como unha actividade de risco. Cambiamos de periódico. En el diario.es destacan que o Supremo Británico obliga a someter ao Parlamento a decisión de activar o Brexit. É unha decisión histórica. O Alto Tribunal do Reino Unido dá un golpe así a Theresa May e impídelle a Primeira Ministra activar sin trámite parlamentario o mecanismo para sair da Unión Europea. Non entendo a intención da corriente de Iñigo e Tania de poñer data de caducidade a Pablo, di Irene Montero nunha entrevista que publica tamén el diario. E unha noticia, en fin, tamén curiosa, non? Bueno, unha noticia desta España nosa que temos, donde non acabamos de librarnos de algúns tics do noso pasado franquista. O dono do bar franquista Casa Pepe recibe unha rúa gracias ao PP e Ciudadanos. Recibe unha rúa, non recibe o nome de unha rúa. Aproveitaron, por certo, que a alcaldesa que do PSOE estaba de baixa e que tiña maioría suficiente para poñerlle unha rúa a este home. Supoño que xa o verían en máis de unha ocasión, circulou moitas veces en internet. Un bar franquista que se chama Casa Pepe, que está en Ciudad Real, está un bar destes de carretera. O dono dese bar morreu e recibiu, ou puxeronlle agora o nome de unha rúa no seu pobo. As mulleres deberían estar na cociña facendo os deberes da casa. España era unha grande libre, pero iso é a escoria do mundo, ou Hitler ou Franco, un dos dous facería falta ahora en España. Son algunhas das frases ditas públicamente, publicadas deste home. Non soño con Franco, soño con nenas de 18 a 20 anos, é outra tamén das súas frases. Algunhas das perlas que repetiu durante a súa vida Juan Navarro, que así se chamaba, Juan Navarro Muñoz, famoso por rexentar un bar de exaltación franquista que se chama Casa Pepe ata a súa morte en 2013. Bueno, o bar está cheo de símbolos franquistas, de cuadros co yugo, co aguilucho, co yugo e as flechas e todo o demais. Bueno, pois, o que, como lles conto, parece ser que o Concello de Almuradiel, que é a localidade onde se atopa este restaurante, determinou que este home merecía ter unha rúa. A proposta partiu do presidente dunha asociación veciñal, levouna ao Pleno Municipal en decembro e foi aprobada grazas ao voto favorable dos concelleiros do Partido Popular e grazas á abstención tamén dos ediles de Ciudadanos. O PSOE, que goberna a localidade en coalición con Ciudadanos, votou en contra, pero ao parecer aproveitaron que a alcaldesa María Asunción del Moral estaba de baixa no momento da votación, co que non podía votar, estaba queixado a parecer dunha grave enfermedade, así que o resto dos concellos socialistas votaron en contra, pero a abstención de Ciudadanos chegou para que a proposta saíra adiante. Ciudadanos din que non están nin a favor nin en contra, que eles pois se abstuveron porque non están nin a favor nin en contra de que se lle poña o nome dunha rúa a este alcalde. Bueno, se teñen oportunidade, se lles apetece, hai un vídeo en el diario.es que o poden ver. Bueno, porque hasta ali desplazáronse pois caballeros legionarios desde Málaga. Houve un desfile legionario con, en fin, con toda a parafernalia, con cabra incluída, incluso para festexar a este franquista. En fin, por eso que estamos vivimos na España na que vivimos. 40 anos da matanza de Atocha, o réximen que morreu matando, e outro dos titulares tamén que podemos ver en el diario.es. Este diario, este digital, publica tamén unha entrevista a Alejandro Ruiz Huerta, un superviviente do atentado, que di: vivimos nunha democracia de mínimos. Cambiamos de asunto. Sanidade recolle grandes diferencias entre comunidades a tratar os enfermos de hepatitis C, e a Fiscalía investiga o tenente general que comparou as asociacións militares co yihadismo. En canto a Infolibre, a outro digital, a Infolibre, este destaca que Interior arquiva a investigación de unha filtración no exame a policía pese á similitude coas probas de unha academia. O test que fixeron os opositores nas probas que se usaron na Academia Legispol coinciden preguntas sobre términos como lacio ou baobab, e plantexanse problemas matemáticos idénticos. A Academia nega que recibiron unha filtración e di que as preguntas corren por internet. Destaca tamén Infolibre que Podemos Cataluña sostén que non precisa de unha maioría reforzada para entrar no partido de Colau, e que Iglesias busca blindar a súa capacidade de consultar unilateralmente a militancia de Podemos. Tamén lemos en Infolibre que Jamón e Valls son dous candidatos irreconciliables que se disputarán a candidatura socialista de Francia. O actual primeiro ministro Manuel Valls e o exministro de Educación Benoît Hamon enfrontanse o domingo na segunda volta das primarias ciudadanas do Partido Socialista francés. En España, Albert Rivera garantízase un paseo triunfal na Asamblea de Ciudadanos. Di tamén Infolibre que os incendios internos multiplícanse nesta formación política. Claro que teñen, digamos, que menos repercusión nos medios, ¿no? Todo hai que decilo. Feministas reclaman un plan para combatir a violencia machista no fútbol. Tamén falado homenaxe hoxe aos abogados de Atocha no 40 cabodano do seu asesinato. A Fundación, no seu recordo, recoñecerá o movemento veciñal e aos traballadores que realizaban a súa labora nos despachos de Atocha 55 Españoleto. A matanza dos abogados de Atocha, unha dor que deu impulso á democracia, escribe Álvaro Sánchez Castrillo. Que pasou no PC? Escribe Clara Morales. Os historiadores Carmen Molinero e Pere Isás abordan a caída do partido en 1982 tras décadas como primeira forza do antifranquismo. Por último, que a Audiencia de León mantén a imputación de Martínez Maíllo e outros exconselleiros de Caja España. E agora ímonos xa a outros periódicos máis convencionais, a periódicos convencionais, as edicións digitais dos periódicos convencionais, como a portada, por exemplo, del Mundo, que nos achega Paris Ares.
Pois na portada del Mundo, na súa edición digital, titula que o Supremo Británico forza a votación do Brexit no Parlamento. Tamén PSOE e sindicatos pactan a renda mínima sen contar con Podemos. Vanessa, unha adicta ao WhatsApp, tamén é outro dos titulares. Dúas balas trucadas mataron a María del Carmen Martínez, é outro titular. Tamén que a próxima xeneración de xubilados cobrará un 7,5% menos. Xa sabes o que nos vai tocar. Bueno, si chegamos,
sí,
non?
Sí, vale,
si chegamos, claro. Que...
Aí di cobrará.
Veremos. Tamén que o custe da victoria do populismo en Europa, máis de 100.000 millóns, que o asasino confeso de dous axentes rurais.
O custe da victoria do populismo en Europa, está ben.
Sí, un bodo en titular, titular destes vos. O custe da victoria do populismo en Europa, máis de 100.000 millóns. Toma titular.
Vale, vale.
Tamén que o asasino confeso de dous axentes rurais disparoulles a 5 metros, outro dos titulares. Así foron os últimos días de Bimba Bosé. Centos de persoas lembran o legado dos abogados de Atocha. Pregúntase el mundo a quen beneficia a saída de Estados Unidos do Acordo do Pacífico. Tamén que Verstringe nega atacar a un policía nunha protesta. Tamén se fai eco el mundo do que comentabas tío ao principio desta segunda parte do programa. Di que merca un bote de Nesquí e atopa 250 gramos de cocaína.
De cocaína, sí, sí.
Tamén que o profesor do Balmont admite ser agarimoso pero nega os abusos. Que Iglesias quere rebaixar a 14 anos a idade para votar nas consultas. Jordi Pujol Jr. investiu en débeda opaca a herdanza, según Oleguer. Tamén, que lle pasa ao teu corpo cando deixas de fumar, outros titulares. Home que camiñou sobre a auga, outro máis. Meu fillo, o boom dos test de paternidade, sí. Low cost. Outro...
low cost, ah, vale, vale.
Low cost,
claro, aquí... que o mellor exactamente en riscos, porque xa sabes que esas as veces...
Xa son cousas serias, sí, sí, como para meterte en low
cost.
Para
ir a rebaixas.
Vamos, bueno. Para rebaixas. Despois hai máis titulares como que hai que facer para... que hai que deixar de facer para sentirte ben. Todo o que debes saber do ácido hialurónico.
Hialurónico.
Hialurónico, sí, sí. Iso debe ter que ver coa beleza.
Sí,
o,
sí, cremas para cremas.
Cremas,
sí, sí, sí.
Cremas antiedad e tal. Eu xa vou ter que botar na min así a paladas. Va, os asasinos da cantante de Lambada a que queimaron a viva. Terrible titular. Tamén hai outros como detido por chantaxear a súa ex con difundir imaxes íntimas se rachaba con él, que investigan a morte dunha nena de 8 anos cando esperaba ambulancia, o que ti comentabas en Blanes. Cifuentes, unha bicefalia ten inconvintes. Madrid, o profesor do Valdeluz por abusar de 14 nenas a xuízo. Andalucía, la Junta forzó a aprobar un alumno que sacó un 2. En Murcia, 4 dos detidos por apalear a unha xoven están en liberdade. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois pues en El País leo que a crisis estevouse co arrendo dos fogares xóvenes e respetou aos maiores, destaca. A xustiza obriga a Meia a pasar polo Parlamento para activar o Brexit e o precio da electricidade volve a subir a máximos este martes. Donald Trump volve a difundir o bulo de un fraude nas eleccións, destaca tamén este diario. WhatsApp permite enviar mensaxes en que non teñas conexión a internet. E a discriminación no fútbol a debate. E tamén que Federer aplasta a Zverev e é semifinalista do Open de Australia. Tamén, pois creo que tamén aparecía en El Mundo algo parecido, titular parecido. Bimba Bosé, así foron os seus últimos días. Antes de rematar, quería lerlles un artículo que publica en el diario... en el diario.es, que publica el diario.es, de Javier Gallego. Non hai Trump que provén non veña, título, e di que Trump sigue sendo Trump. Oh, sorpresa, os seus primeiros movimentos na presidencia demostran que é o mesmo gañán ignorante, manipulador, xenófobo, misóxino, prepotente, perigoso que era antes de ser investido. Era estúpido pensar que a toma de posesión transformaría nun mandatario moderado, xuizoso e xusto. Quenes decían que a gallola amansaría a fiera cometen a mesma inxenuidade e pasividade que permitiu que os votantes coloquen na Casa Blanca unha bomba chamada Donald Trump. Di que a bomba estourou provocando as súas primeiras víctimas. A igualdade, a verdade, a xustiza social. Recordou o Obamacare, que xa é un insuficiente programa de inclusión sanitaria, que xa era un insuficiente programa de inclusión sanitaria, suprimiu o español da web da presidencia, primeiro xesto do seu desprezo á inmigración e ás minorías, que xa non son tan minoritarias, por certo. E por eso as persigue este supremacista branco, aínda que ele laranxa. Mentiu de novo, descaradamente, chamou mentirosa a prensa crítica e sacou a lingua en Twitter a quenes se manifestaron da súa contra na marcha das mulleres. E un demócrata dos pesa pelambrera, vaya, o seu gabinete, que non lle vai a zaga, negou a evidente menor asistencia de público á investidura, argumentando que hai datos alternativos para analizar a realidade. Estos dos datos alternativos, fago aí un inciso, é moi simpático porque eu escoitei en inglés, en fin, estaban entrevistando a unha colaboradora de Donald Trump, entón cando dixeron, bueno, pero parece que houve menos xente que na investidura de Trump que na de Obama, e dixo, bueno, nos manejamos datos alternativos. Claro, eso dio aquí en España y el entrevistador sigue con entrevista, pero allí el entrevistador en la televisión empezó a escojonarse de risa directamente delante de la paisana y dice, datos alternativos, pero ¿qué dices? ¿Eso qué es? En fin, bueno, sigo co artigo, que hay datos alternativos para analizar la realidad de recolle, en adiante a mentira, chamará así verdad alternativa, o como digo ahora, a posverdad. Este é o fascismo que nos espera, di. Podría terse evitado, pero xa non é tempo de lamentarse, senón de reaccionar, como fixeron as mulleres organizando unha das marchas máis multitudinarias da historia dos Estados Unidos. Como toda reacción chega tarde, é a acción a que evita males maiores, pero máis vale tarde que nunca, e nunca é tarde se a dita é boa. Por iso, aínda que sone descabellado, Trump é unha oportunidade para a toma de conciencia contra o fascismo, que xa está aquí, e para unha revolución popular que, como se demostrou en Estados Unidos, deberían encabezar as mulleres. Despois da oportunidade perdida de enfrontalo contra un candidato renovador e progresista como Sanders, queda a oportunidade de levantarse, unirse e mobilizarse contra Trump, contra todos os Trumps do mundo. É a oportunidade da sociedade civil de organizarse contra a destrucción do medio ambiente e dos dereitos humanos. Tamén é a oportunidade da esquerda mundial de recoller ese guante e deixar de darse guantazos. A oportunidade de rearmarse e reunirse. Non teremos moitas máis sinais de alarma. Quizá Trump sexa a última oportunidade. E o máis paradóxico e irónico é que debemos aprender del e dos que son como él para acabar co que representan. Trump e o neofascismo conectan coas clases desfavorecidas, pero tamén coas clases medias depauperadas, mellor que moitas esquerdas. Non só porque axitan instintos básicos coa súa demagoxia e populismo, senón porque identificaron mellor os problemas da xente e ofrécenlles solucións materiais falándolles de ti a ti. A superioridade moral da esquerda, o seu menosprezo ao rival político e os seus debates sobre as esencias son percibidos por moitos votantes como distancia, paternalismo e condescendencia. En Estados Unidos moitos ven as estrelas mediáticas que agora se mobilizan contra Trump como unha banda de privilexiados que non nos representan. Hai que facer moita pedagogía social para que a política do povo chegue ao povo. Trump preguntábase onde estaban todos eses manifestantes o día da votación. Non lle falta razón, aínda que máis personas votaron a Clinton. O certo é que non foron dabondo para tumbalo. A menudo temos que deixar que ocurra o peor para sacar o mellor de nós mesmos. Esperemos o día en que saquemos o mellor para evitar o peor. Mentres tanto, hai que aproveitar a oportunidade que se nos vinda. Non hai Trump que por ben non veña. Artículo de Javier Gallego en el diario.es. Con el despedimos esta outra mirada de hoxe, deste martes 24 de xaneiro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Agora, continúa a programación aquí, en Radio Leiros. This'll be the day that I die.